Біз нәчі гүнәкәр болмайлың. Құдай бізі рехім шепағатлы ве қиын яғдайда хемейше бізі ярдан бермегі қалайыр. Біз Құдайын гүнәкәрләрі болан чәксіз сөгісі, рехім шепағаты ве сабыр тұқаты хақта өрен көп ештез. Құдай біз гүнәкәрләрі бағышлайыр. Бізің башына гіденлік, налышларымыза сабыр тұқат едер. Біз Құдайы випасызлық етсек хем, ол бізі випалы болмағы довам едер. Ол берен вадаларын хемейше бір жай едер. Ол өзі ярадан инсаниеті ченден аша сүйер. Эмма оның сөгісіне нәхелі жоғап бермегіміз мүмкін. Шол хақта хейч ойлап көрінмісіз. Ол хачан бізден хошал болияр. Біз бірінші кезек ол хақта ойлап башланымызда, ол бізден хошал болан. Оның нәхеллідігіні білмегі іслеп, оңы яқын болмағы халанымызда, ол бізден хошал болияр. Біз оның сөзіні дыққат білен оқанымызда ве оның хаятымыз үчін бермекчі болан жоғапларына қарашанымызда, бізден хошал болияр. Егер іслесек, хаятымызың хер бір пұрсадында оны хошал етмегіміз мүмкін. Бұ бізің ісілегіміз ве херекетлерімізі бағылы. Оны разы етмек бізің перзентлі борчымыз. Нәм үчін ол еділ сізі сайлады. Хейч ойлап көрдіңіз ме? Төверігіңізді, машғалаңызда башқа инсанлар хем бары? Ол сізі өзінің қызматына мұнасип тапандыр белгі. Хаятымызды Құдайы хошал еденімізден көрі, оны қинандырян вақтларымыз өрен көп болан. Ол азаплары кә вақт біліп, кә вақт білмен едендірс. Эмма, гүнәләрімізден соң түйіс үректен тоба еттік ме? Нәм үчін Құдай Давуд пайғамбері гөнімдекі ялы адам дейп айдан. Ол хем бі гүне дәлді, ол хем әлхенч гүна еден. Эмма, ол Құдайы өрен сөйеді. Оңа хемейші топылып яшан, хергізе гүнәләрінден соң түйіс үректен тоба еден. Ол ибадатта Құдайдан хейч нәміні кізлеместі. Ол Құдай білен чын үректен кеплешияды. Бар гүнелеріні ве яңлышларыны Құдайын өңіне барынчы алып келерді. Құдай білен арағатнашықта хемейші үрек білен боланы Құдай хошал едеді. Хачан соңқы кезек Құдай білен түйіс үректен сохбетлештіңіз. Хачан чын үректен тобы едіп өзіңізі Құдайын аяқлары астына ташладыңыз. Егер яқын күнлерде шоның ялы етмен болсаңыз, әзір біз білен білі етмегіңіз мүмкін. Құдайым, менің өктегі Рәббім, сенден башқа Құдай йоқ, сен дейірі Құдайсың. Сен мен білен білі яшаян, сенің құдыратың ве даналығың чәгі йоқ. Сені танап білмек бақтына ие еденің үчін сеннен өрен міннеддар. Сен хемейші маңа сабыр тұқатлы ве шепағатлы болып келдің. Мен сенің мерхеметіңе лайық дәл, гүнәккәрдім. Ер үзіні айланда, хем мен ялы гүнәккәр инсан тапылмасты дейіп ойлардым. Сен мені ентек, доғылмасымнан өң біленсің. Шоның үчін хем сау ол. Мен үчін шейлі көп ішілер еттің. Мен олар үчін нәдіп міннеттарлық айтмаға ве, сені нәдіп разы етмегі білмейен. Хайш Құдайым. Сені хошал етмегің үчін маңа йол көркіз. Мен нәмі етсім хем сені разы едейін. Мен сенсіз хейч сат дәлдірін Құдайым. Сен болмасаң, мен екіліян. Хемейше мен білен білі бол. Оумин.